guretzat beti da plazerra, eta badara matzagu ba, pare bat ikasturte edo beraiekin, mentxe, ba, hilabetean baineko elkarlan honekin. Bueno, Eureka Zientzia Museoko ateak zabalik, ote dauden edo, berala batean Larraitz Etxeberriari galdetuko diogu. Gaur gainera, bueno, koronavirusaren inguruan, eta koronavirusak guztiak konfinamendu garaian etxean egon arazi gaituen honetan, gure buruari galdera ugari egin dizkiogu, ezta? Bueno, galdera egitako batzuk bildu eta hauei erantzuna ematen esan bezala, ba, saiatuko dira Eureka Zientzia Museoko lagunak. Larraitz Etxeberria hementxe dugu. Kaixo, Larraitz, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ba, ondo, eta zer moduzuek?
Bueno, ba, poliki-poliki bagoaz, irikita gaude dagoeneko, eta bueno, seinale ona, ez? Guztientzako seinale ona. Tamalez irikita bai, baino ez gustatuko litzaiguken bezala, bueno, badakigu denok egoerak zeintzuk diren, araudiei jarraitu beharraren gabiltza, eta bueno, aforo murriztua daukagu, eta bestalde ere bai kontuan eduki behar dugu gure museo interaktibo bat dela, ikutzekoa dela, eta orain ikutze hori ez dagoela oso modan, ez da. Orduan, bueno, ba, gure museoko moduloetako batzuk blokeatuta ditugu, beste batzuk automatizatuta, eta bueno, uste dugu ba, gutxi gora bera museoaren 165 inguru dagoela esperimentatzeko moduan. Orduan, bueno, irikita gaude, ez 100%, baina bueno, ba, horregatik ere ba, museoko sarrera, salneurria jetxe egin dugu erdira, ba, bueno, ez dagoelako dena gustatuko litzaiguken bezala. Baina, bueno, espero dugu datozen egunetan, datozen asteetan, ba, normaltasunera bueltatzen.
Diozu, 165 batean edo zabalik, ez da gutxi, egoera zer nolakoa izan den, eta, bueno, oraindik nolakoa den ere ikusita, bueno, ba, bada zerbait, pixkanaka normaltasun horren bidea egin egite aldera, Larraitz?
Hori da, bai, azkenean ez, diozuna, ez? Normaltasuna noiz iritsiko auskalo, eta bitarte hortan ere, ba, gure ateak irekiteokin egin dituen, ba, gutxienez aldegun neurrian, ba, jendea gurera etortzeko, eta, bueno, ba, jendearentzako irekitea egoteko, ez? Planetarioa bezalako tokiak hoiek bai daude, ba, foroa kontrolatuta, baina, bueno, normal funtzionamenduan, baina arazoa du hori ikutzen diren elementuekin. Zake, bueno, abisatuko dizuegu dena bueltatzen denean eguneko horretara.
Hori da, horren berri noski emango diegu, ba, gure entzulei, eta jakin bezain pronto, ba, hortxe, bai, gertatzen dena da, borre, ba, egun hauetan, etxean egon behar izan garen egun hauetan, gure burali galdera ugari egin izan dizkiogu. Zuek, ez dakit, bueno, gaur, galdera batzuk egingo dizkigu zute, zuek guri, ez dakit erantzuna guk eman beharko ote genuken, edo zuek ere erantzuna, galdera ematen bezain pronto ere, erantzuna emateko moduan izango zareten, Larraitz.
Bueno, nahi baldin badezu txuleta aurrean izango dezunez, ez? Ukerrezpanago edo zaukaz aurrean, botazu galderak eta saiatuko naiz erantzuten.
Bueno, galdera ugari dago, baina begira, azgaitezen adibidez, orain, bueno, modan edo derrigorrez ezarri beharko den neurri bat da, adiaz, norberaren temperatura, gorputz temperatura hori ba, hartzerako orduan, ez da? Ba, demagun, ba, gero bidaiatzera zoazenean, ba, aireportuetan, edo bestelako leku batzuetan ere, ba, temperatura hartuko digute. Beti izan da zalantza hori, ez? Egia ote den edo ez, gizakion gorputzaren temperatura ba, azken urteetan berantz egiten ari dela, ze hori entzun izan dugu.
Bai, dudari ere guri suertatu zaigu, ez? Lantokira noiz behinka urfiltzen gara eta hortxe biltzen gara gure temperaturarekin. Eta azken aldian hori entzuten ari gara, ez? Ikerketa batzuk diotenaren arabera, azkeneko 150 urtetan gutxi gora bera, gure gorputzaren batez besteko temperatura gradu erdi bat egin du berantz. Beti esan nahi dugu 37 gradu direla giza gorputzaren temperatura, bueno, badirudi gaur egun beraxeago kokatu beharko nukela. Egia da, depende gure eguneko zein momentutan hartzen dugun edo bueno baita ere pues
bai ariketa fisiko egin baldin badugu ziurrenik ba pixkatxo bat altuxago hemen ganezake edo korrika etorri bagara edo
hori da edo goizean hartuta eta iluntzean hartuta aldatu egiten da baina batez besteko hartzen baldin badugu badirudi bai gradu erdi bat egin duela bera eta arrazoiak dirudienez ez dira asko eta zentzuzkoak dira, ez? garrantzitsuena izango litzateke osasun baldintzeko bera egin dutela. Azken 150 urte hauetan egia da medikamentu gehiago ditugula, ospitale edo osasun sareek ere ba oso ondo funtzionatzen dutela eta besteak beste ere txertoak baditugu edo antibiotikoak baditugu eta aukera daukagu hainbat eta hainbat gaixotasun ekiditeko edo prebenitzeko edo baita ere gaixotasun horiek ditugunean tratamenduak jartzeko, ez? Atxertuak ditugu, antibiotikoak, antiinflamatorioak eta bar. Eta honekin guztiarekin zer egiten dugu? Ba, gure sistema immunologikoaren aktibazio maila edo gutxitu egiten dugu. Lan gutxiago egiten du gure sistema immunologikoak babestu egiten dugulako. Esan dezakegu gure makinak, ba, gure gorputzaren makina horrek gutxiago egiten duela lan, eta gutxiago egiten duenez, ba, gutxiago berotzen da. Eta hori, ba, gure gorputzaren temperaturan adierazten da.
Hortan, eragina du, ezta? Eragin zuzena.
Hori da, hori da. Eta bestalde ere, bizigera geroz eta erosoago, zan dezakegu etxeetan, lantokietan, badauzkagu kalefakzioak, klimatizazioak, eta bar. Eta gizakiok, gaitasuna daukagu, bueno, gera lehen esaten zen bezala odolberoko animaliak, ez? Bai. Horrek esan nahi du gure gorputzaren temperatura regulatzeko gaitasuna daukagula, ba inguruko temperatura aldatzen den neurrian, ba hotza egiten duenean, pues beruago mantentzeko eta alderantziz. Geroz eta erosoago bizi geran ez, temperaturari dagokionean gure gorputzak temperatura aldaketa gutxiago jasaten ditu eta ba berotzeko mekanismo hoiek ere ez ditugu horren bestetan martxan jartzen, ez? Gauza bera, gure makinak gutxiago funtzionatu behar du eta orduan ba gutxiago berotzen da gure gorputza ere bai.
Bueno, temperatura kontuak, gero ere askotan pentsatzen dugu bero handi egiten duenean, ba komeni dela ur beroarekin dutxatzea urrotzarekin baino. Hori hala da. Ze askok alderantziz egiten dugu, ez? Baina badirudi ur beroarekin hobeto dela hotzarekin baino.
Bai, egia esan, batez ere, bueno, urruti gelditzen zaizkigu, batez ere orain leiotik behiratzen badugu, ez? Baina
bai,
udarako egun bero hoiek edo egun sargori hoiek, ez, izugarrizko beroa izaten dugu, eta pixka bat refreskatzeko egiten duguna da, bainu hotz bat edo dutxa hotz bat.
Normalean, urrotzetara jotzen dugu, ez da?
Hori da, zeren momentuan, bueno, ba, alibio handia da, ez? Momentuan asko freskatzen gaitu. Baina badirudi, benetan hori ez dela eraginkorra izango litzateke ur beroarekin hartzea dutxa hori. Bueno, beroa ezin badugu epela behintzat. Eta zergatik, ba, kontua da, beroa izan da urrotzarekin bustitzen balin badugu gure gorputza, gure gorputzak berak detektatzen du egon dela inguruko baldintzen bapateko aldaketa bat. Berehala egin duela temperaturak bera arrazoiren batengatik. Eta horri aurre egiteko gure gorputzean beroa sortzeko mekanismoa jartzen dira martxan. Nolabait, hotza dago ingurua, ba bueno, nik mekanismoa jarriko ditut, ba hotz hori konpentsatzeko, nolabait. Lehen esaten genuen, ez, gure gorputzak temperatura regulatzeko gaitasuna duela, ba horixe bera egiten du. Orduan zer gertatzen da? Dutxaren momentuan oso ondo gaude, fresko gaude, baina dutxa bukatzen denean gure gorputza ja dago beroa sortzeko modu hortan, ez? Eta orduan ba ez da efektiboa epe luzera, momentuan bai, baina epe luzera ez. Ur beroarekin dutxatzen bali magera aldiz, gure gorputzak jartzen ditu martxan gorputza freskatzeko mekanismoak. Eta orduan dutxa amaitutakoan gure gorputzak ja jarraituko du ba freskotasun horren inguruan. Eta dutxarekin bakarrik, edariekin ere bai.
Hori izan behar genuen, ez? Edariekin antzerako gertatuko da. Hor ere, ba, egarri gaudenean, eta edo behintzate sekulako beroa dugunean, beti gotzen dugu, ba, edari hotzetara.
Bai, baina adibidez bero handia egiten duen herrialdeetan, urrutiegi joan gabe, Tunez, Egipto edo inguroietan.
Egiten ze hartzen dute?
Hartzen dute te beroa normalean, ez? Oso edari beroak hartzen dituzte eta horrek ba balio du ere, ba gauza bera, gorputza aktibatzeko, gorputza freskatzeko mekanismo hoiek martxan jar daitezen. Zake, bueno, zentzua badu. Gertatzen dena da momentuan oso ondo sartzen dela edari fresko bat edo dutxa fresko bat, ez?
Bai,
eta bueno, epe luzera eraginkorragoa da bestea.
Bai, eraginkorra da. Hala ere, hoixe, badirudi agian ere ohituren arabera ere funtzionatzen dugula, ez? Eta bueno, ba jotzen dugun horta, baina bueno, agian aldaketa txiki batzuk ere egiten hasi beharko inateke, ez? Ez hotzetik, ez bero-berotik hotzetara, baina bueno, agian erdi bideko zerbaitekin konformatuko bagina, ez?
Ba, epelera jo beharko genuke, ez?
Horlako zerbait, eta orduan hor frogatuko genituzke gero ondori hoiek, ez? Beraz,
ba... Bai, bai. Edo bueno, dutxa hotzarekin hasi eta poliki-poliki ura berotzen joan, euskalo,
bai.
Euskalo zer den.
Ere, bai.
Norberak aldoena egiten du egun zargori hoietan egia esan.
Hori da, hori da. Bueno, gero bada beste horrela galdera bat. Gazta onduan ikusten ditugun ba, bikor txuri txiki hoiek gatza dira hoiek?
Ikusiko duzue galderek ez dutela erlazerik bat
abistearekin,
dira horrela suertatzen joan zaizkigun.
Bai, bururatzen joan diren enean. Bai, bai,
bai. Bai. Bueno, ba, batzutan, gazta oso ondua daukagunean, keso kurado dena erderaz,
bai.
Geroz eta onduagoa izan, askotan ikusten izkigu pikor txuri batzuk gazta irekita dagoenean, ez? Eta lehenuan lagun batek esan zian, bueno, eta hori zer da? Gatza da edo zer da hori? Bueno, ba, bila jarri nintzen, eta ez da gatza, ez dira gatz pikorrak, iruditzen zaigu gatza dela... egitura kristalinoa bezala dutelako, ez? Kristal txikiak izango balira bezala,
bai.
Gatzaren moduan, baina gatza ez aminoazidoak dira. Aminoazidoak dira proteinak osatzen dituzten biomolekulak edo molekulak, ez?
Uh-huh.
Eta gazta adibidez, bueno, ba, bere osagai nagusia esnea da, eta hor bertan baditugu esnearen proteinak, eta ontze prozesu horretan, askotan proteina hoiek nolabait agregatu egiten dira eta kristalizatu egiten dira. Eta pikortxuri hoiek... sortzen dira. Beraz, esnearen beraren proteina kristalizatuak besterik ez dira pikorroiek. Eta gainera, gazta onduaren kasuan, ontara dedikatzen direnek asko baloratzen dituzte pikorroiek. Esan nahi duelako, ba, ontze prozesu luze bat pairatu duela gazta horrek. Beraz, gastronomikoki edo, bueno, itxuraz ere, asko baloratzen den ezaugarri bat da, ez? Gauza bera gertatzen da urdaiazpikoan.
Bai.
Urdaiazpikoan batzutan ikusten ditugu hor puntutxo batzuk, ba,
bai.
Kasu horretan ere, haragiaren beraren proteinek, ba, hoieke askatu egiten dira, horietatik aminoazidoak askatzen dira, eta batzuk kristalizatzen dira. Eta hori izaten da, ba, ontze prozesu horren ondorioz.
Bueno, ba, horri ere erpatu beharko digu, eh? Horri arreta jarri beharko digu.
Bai, egin daiteke, ikerketa bat, ez? Gazta desberdinak probatu, eta bakoitza nolakoa den.
Ez zateke ez, plantxarra izango hori, gero norberak ere bere ondorioak atera ditzen. Bueno, eta hemen irratian agian, agian bai, baina ez dakit Larraitz urtetan aurrerakoa zen einean, denbora, gero ez da azkarrago pasatzen ote den. Hori ere, galdera, gure buruari hori askotan galdetu diogu, Ze, astelenetan esaten dugu, buf, astelena, baina gero iristen da ostirala, edo aste burua, eta atzera begira egiten duzu eta esaten duzu, aste osoa pasa da, eta gero asteak pasa dira, hilabete berri bat estrenatu dugu. Ba hori, egia alda, denbora gero ez da azkarrago pasatzen dela.
Bueno, a ber, denbora bere ritmoan dihoa, ez? Baina bai aldatzen da guk denbora hori zein erritmotan pasatzen den nola antzematen dugun, ez? Azkenean adinarekin hori bai aldatzen da, baina da adina bakarrik, beste ezaugarri asko daude. Egiten zenbat aktibitate egiten dituzun denbora horretan zehar, edo zenbateko implikazioa duzun aktibitate hoiekin, edo nolako jarrera, ez, hoiekiko. Adibidez, esaten da emozioak denboraren pertsepzio hori modulatzen dutela. Konpainia honean gauden denbora bat oso azkar pasatzen zaigu, ez? Konpainia atxegin batean gaude eta bere ala. Baina, bueno, bazaude beste jende batzukin batzutan akaso, ba, bueno, ez dela horren konpainia ona edo bueno, besterik gabe ez daukazu horrelako feelingik pertsonaiekin eta denbora tarte berdina ba luze, izugarri luzea izan daiteke. Aipatzen genuen ere bai, ez, implikazioa zerbaitetan buru belarriari garenean denbora oso azkar pasatzen da, ez, eta besterik gabe, gogori gabeari garenean, ba, normalean gehiago luzatzen da, ez. Eta batzutan paradoja gertatzen dira, zeren geroz eta aktibitate gehiago egin, denbora azkarrago pasatzen da, ez, adibidez, agenda bete eta balin badokagu egunero,
bai.
Ba, lanera joan, erosketak egin, aurrak zaindu, gimnasiara joan, gauza asko egiten ditugu,
eguna,
hori da, eguna bukaerara iritsi da, eta esatezu, ez bete zer egin,
bueno,
gauza asko egin dituzu. Igual denak obligazio bezala jotzen zenitun, ez? Baina gauza asko egin ditugu, baina sentsazioa daukagu, denborak bere alaziztu bizian pasa dela ia ez zer egin gabe. Baina aldiz, batzutan gertatzen da, nik sentsazio hau eduki izan dute, ba, adibidez, asteburu batzutan, ez? Gauza pila bat egin dituzu, akaso normalean egiten ez dituzunak, plan berri asko eta bar, eta momentuan agian oso azkar pasada denbora, baina asteburua bukatutakoan atzera behira jarri eta esatezu. Badirudi, astebeteko oporraldia izan dela.
Bai, bai.
Orduan, denbora berdina, aktibidadez josita edukita ere, dugun pertsepzioa aldatu egiten da, ba, depende zerrari garen egiten. Eta gauza berriak egiteak, denbora azkarrago pasatzea egiten
da, gutxienez,
gutxienez gehiago kunditzen.
Esperientzi berria direlako eta, bueno, ba, hoietarako ere denbora bat behar duzulako, ez? Eta orduan badirudi horrek ere areagotzen duela, ez? Hoietarako duzun denbora hori, ez?
Hori da, gertatzen dena da, denborarekin joaten garela poliki-poliki rutinak hartzen. Eta geroz eta esperientzia berri gutxiago bizitzera joten dugu, ez dena, gehiago antolatzen dugu gure bizitza. Eta horrek, ba, askotan egiten du, ba, monotonia sentsazio hori, eta, bueno, badirudi denbora joan egiten zaigula eskuetatik. Ez akaso intentsoki bizitzen ari garelako, izik eta guztiz kontrakoa, ez? Atzera begiratzen dugu, eta zaten, joan zai denbora eta ez dut zer egin. Orduan, bueno, ba, adin batetik aurrera horre monotonia horrek eragina izaten du. Eta badirudi gainera, adin hori 40 urte inguruan kokatzen dela.
Ara.
Na, akaso 40 urtetako krisi hori edo, ba hortik etorri daiteke.
Hortik etorri daiteke, bai, bai. Ondo apuntatuko ditu gau guztiak, eh? Bai.
Hori da. Egin, erremedia badago, eh?
Badago,
vale. Esperientzia berriak egin, rutinatik atera, eta gure agenda planatxe ginez bete, eta horrek lagunduko digu asko.
Bueno. Eskerrak, ba, etxaropen horren di badagoela. Bueno, goizeko hamaiketarako segundu gutxi, Larraitz, ba, plazerra izan da, zu gaur hemen guran izatea, eta, bueno, ba, dana ondo bidean hemen dik hilabete barru edo berriz ere bazuekin bat egingo dugula, bai?
Hori da.
Bueno, ba, mi esker, zain du, eta
horren
berde, eh? Berdi,
aio,
aurragur.